V Južnoafriški republiki so se zaprla volišča. 25 milijonov registriranih volivcev je lahko izbiralo med 29 strankami, ki se borijo za svoje mesto v parlamentu. Po raziskavah javnega mnenja sprememb povrhu politične elite ne gre pričakovati. Ocena napoveduje vsaj 60-odstotno podporo stranki Afriški nacionalni kongres, ki ustaja na oblasti vse od prvih parlamentarnih volitev po končanju apartheida leta 1994. Stranka levega pola, ki zase trdi, da ostaja najmočnejša progresivna sila v državi, se na čelu s svojim predsednikom sooča z vrsto obtožb korupcije. Vendar pa državljani očitno ohranjajo zaupanje v samozvano osvoboditeljsko vlado, napovedi za največjo opozicijsko stranko Demokratična zveza ocenjujejo na največ 20-odstotno podporo. Nigerijske oblasti ostajajo nemočne ob napadih islamistične skupine Boko Haram. Državne vojaške sile so se aktivirale ob iskanju 200 ugrabljenih deklic, vendar pa izpustile več naselij brez obrambe. V napadu na naselje Gamboru Ngala ob meji s Kamerunom je pod streli omenjene skupine padlo 300 civilistov. Pomor priča, da grožnja Boko Haram ostaja nerešljiv problem za nigerijske obrambne sile. Iz mesta Homs se umikajo sirska uporniška vojska. Več avtobusov naj bi odpeljalo 600 pripadnikov sirske opozicije proti severu v mesti Talbiseh in Al-Dar al-Kabira. 13. četrti se obrambi mesta ne odreka in ostaja v borbi do zadnjega moža. Trdovratni uporniki naj bi bili pripadniki islamistične skupine Nusra, ki jo povezujejo z Al-Kaido. Evakuacija mesta poteka v sklopu dogovora z Asadovim režimom, v zameno za varen umik naj bi uporniki omogočili dostop pomoči v provladna mesta Nubul in Zahra. Po izpraznitvi mesta naj bi Homs okupirale režimske sile. Združeni narodi pozivajo Katar naj v pripravah na svetovno nogometno prvenstvo leta 2022 opusti sistem kafala pri zaposlovanju tujih delavcev. Kafala, ki je v uporabi v večini držav arabskega polotoka, namreč zahteva od migrantskih delavcev naj si znotraj države zagotovijo nekoga, ki bo jamčil za njihovo vizo in pravni status. Ponavadi za imigrante jamstvo prevzame delodajalec, kar zaposlenega izpostavi večjemu izkoriščanju. Izvajalci gradbenih del, ki večinoma zaposlujejo indijske delavce, zaplenijo potne liste svojih zaposlenih in jih prisilijo v odvisnost. Porast gradbenih del zaradi priprav na svetovno nogometno prvenstvo je tuje delavce vrgal v še hujšo stisko. Od leta 2012 naj bi v delih umrlo 500 delavcev imigrantov. Brazilska zvezna preiskovalna agencija je zagrozila z enomesečno stavko za čas letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva. Stavkajoči zahtevajo od vlade, da jim zagotovi višje plače in uredi primerne delovne pogoje. Zbor nezadovoljnih preiskovalcev je potekal pred koncertno dvorano v Rio de Janeiro, kjer je selektor Luis Felipe Scolari slavnostno razglasil člane nogometne zasedbe brazilske reprezentance. Brazilija je pred začetkom svetovnega prvenstva močno postrojila svoje vrste. S projektom tako imenovane pacifizacije favel je v revne četrti namestila posebne enote, ki naj bi zagotovile varnost ljubiteljev nogometa. Osemnajstmesečna prepoved uvoza manga na evropski trg iz indijskih sadovnjakov je znižala tržno vrednost tega sadja za polovico. Evropska komisija je prepovedala uvoz zaradi prisotnosti tujerodnih škodljivih insektov v zabojih uvoženega sadja. Omejitev bo Indijo stala več milijonov v izvozni trgovini, poleg tega pa odločitev prihaja v času predvolilne kampanje. Glavna opozicijska stranka, Bratia Janata, je za nastalo škodo že okrivila trenutno vlado. Ameriško obrambno ministrstvo je začelo z raziskavo potencialnih terorističnih tveganj digitalnih valut, socialnih omrežij in novih tehnologij. V sporočilu za javnost je oddelek ministrstva, zadolžen za izvedbo raziskave, utemeljil svoje delo z dejstvom, da so finančne transakcije digitalnih valut netransparentne in bi lahko služile financiranju nelegalnih dejavnosti. Ravno zagotovljena anonimnost uporabnikov je zagotavljala moč valutam, kot je Bitcoin, da so se obdržale na spletu. Ob vse večjem interesu velikih vlad po nadzoru nad spletom in padcu strani, kot sta bili spletna borza Mt. Gox in spletna tržnica Silk Road, pa očitno internetni denarni izmenjavi grozi, da pade pod zahtevami roke nadzora. Selimo se v sosednjo Hrvaško, natančneje v prestolnico čez južno mejo za grebenom. Zagreb na 8. maj, sicer neuradno, ker je HDZ-eva oblast na začetku 90-ih ukinila kot tale državni praznik, obeležuje dan osvoboditve mesta izpod fašističnega in nacističnega jarma. Danes je več antifašističnih organizacij priredilo skupščino na to temo. Vladimir iz mreže antifašistov Zagreb nam pove nekaj o vsebini skupščine, ki je bila sicer zaprta za medije. Več o tem, ampak tudi še o jutrišnjem vsebalkanskem antifašističnem maršu, tudi v Offsajdu. Začnimo z organizatorji.
Je organiziral Savez antifašističkih boraca Hrvatske, kao i Zagrebačka udruga antifašističkih boraca i antifašista, grad Zagreba naravno, zajedno sa gradonačelnikom Bandićem i osnovnim sudionicima i delegatima i predsjednika Republike. Slučajno su se ili ne slučajno, ne znam točno, su se našli i veleposlanici, zaslanici, isto ambasada Rusije i Ukrajine. To mi je isto bilo jedno iznenađenje, ali istovremeno bio je i naš delegat iz mreže antifašista Zagreba, odnosno udruge mladih antifašista Zagreba, koji je onda držao jedan ipak substancijalni, malo jači politički govor, na koji je bio popraćen isto malo jačim ovacijama. Također, mislim, taj skup je bio u maniri obilježavanja tog dana na neki, ono, na minimalan način kakav bi to trebalo. Znači, jednom zatvorenom prostoru u starogradskoj jezgri koji nimalo na neki način ne doliči, ali je nekakav pomak napred. Ono što bi trebalo sad nadalje u buduće jest početi osvježiti tu ideju antifašističke borbe i nepokojenog Zagreba, zapravo Zagreba koji nikad nije ušao nikakva vojska pobjednička, okupatorska, osim, znači, fašističkih tih domaćih izdajnica i knjižlinga, na taj način gdje bi ovako obilježavanje bio jedan, ono, jedan način obilježavanja kontinuiranog života i slobodnog života u gradu Zagrebu, a ne neki religijski praznik i obilježavanje svetaca koje na nikakav način ne doliči nikakvoj lokalnoj povijesti niti lokalnom identitetu naroda.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Hram slovenske demokracije se bo popoldan seznanil z odstopom od predsednice vlade Alenke Bratušek. Ta čas pa poteka še zadnja redna seja vlade s polnimi pooblastili, kjer bo opredeljeno, kaj vse spada po tekoče posle. Še najbolj delovno zagret pa ostaja minister za notranje zadeve Gregor Virant. Meni, da v okvir tekočih poslov nedvomno sodi dogovor s sindikati javnega sektorja o ukrepih za prihodnje leto. Namesto enega si želi zmanjšati število zaposlenih za 2% in nadaljevati z vrčevalnimi ukrepi. Pekarna Magdalenske mreže bo ob 6. uri organizirala javno tribuno z naslovom Brezposelnost in prekernost, vzroki in ideološka ozadja. Tribuna bo namenjena problematiziranju negotovih oblik dela ter kritiki različnim zaposlitvenim programom in aktivnim politikam zaposlovanja. Gostje javne tribune bodo predstavniki študentskega društva Iskra, dr. Primož Krašovec z Inštituta za delovske študije in dr. Rudi Klanšek, soavtor raziskave Mladina 2013. Več naj pove Urška Breznik, direktorice zavoda.
Pekarna Magdalenske mreže, nevladna organizacija iz Maribora, danes, 4. 8. maja, ob 6. vabi svoje prostore na javno tribuno z naslovom Brezposelnost in prekernost, vzroki in ideološka ozadja. Javna tribuna je v bistvu namenjena problematiziranju negotovih oblik dela, ter tudi kritiki različnim zaposlitvenim programom, ki jih ponuja država, se pravi razne aktivne politike zaposlovanja in pa tudi poplavi razno raznih delavnic, s katerimi so mladi soočeni v zadnjih nekaj letih, se pravi od tega, kako pravilno napisati življenje pis, kako se predstaviti delodajalcem in podobno. Gosti javne tribune bodo Natan Vitežnik iz študentskega društva Iskra, potem dr. Primož Krašovec z Inštituta za delavske študije in inicijative za demokratični socializem in dr. Rudi Klanšek, so avtor raziskave Mladina 2013 in znotraj te raziskave se on ravno ukvarjal z zaposlovanjem mladih. Zdaj, zakaj sem delno že omenila, zakaj ta javna tribuna, drugače pa če še pogledamo malo podrobneje, zakaj menimo, da je pomembno o brezposelnosti govoriti na tak način in zakaj je potrebno ob tem tudi omenjati prekerne oblike dela ter tudi vzroke in pa ozadja, ki priperja do takšnih konstruktov. Kot na primer, da vsak, ki pri svojih 20, sredi 20-ih še ni ustvaril podjetja ali pa si v tujini ne gradi karijere, zakaj je izgubljen primer, zakaj so ljudje, ne, nagovarjamo tudi to, problematiziramo tudi to logiko neoliberalno, da so si ljudje, ki v življenju nič ne dosežejo ali pa so brezposelni, sami krivi in zagotovo morajo nekaj izboljšati v svojem življenju, da pridobijo zaposlitev. In pač glede na to, ker so mladi res konstantno soočeni s tovrstnimi neumnostmi, se nam zdi pač prav stvari do dna in nagovarjati problematiko v izhodišču. Se pravi, na tribuni bomo poskušali tudi poleg teh dejstev, ki sem jih omenila, odpreti tudi diskusijo, zakaj mladi v večji meri se ne upirajo to vrstnemu diskurzu, s katerim se jih konstantno nagovarja, zakaj se konec konca tudi odkrito ne upirajo delovnim pogojem, zlasti tem prekernim oblikam dela, in pa kakšni so potencijali za oblikovanje razredne zavesti pri mladih, ter posledično tudi oblikovanje neke solidarne skupnosti. Zdaj upamo, da bo prišlo na javno tribuno čim več mladih. Zlasti v Mariboru se nam zdi problematično, ker se ta diskurs je dosti bolj prisoten kot verjetno v Ljubljani, tudi zaradi tega, ker v Mariboru manjka humanistično zaledje in pa tudi ni neke tradicije podobne kot naprimer Delavsko-pankrska univerza oziroma za Inštitut za delavske študije in se zelo malo na tak način govori o teh stvarih. No. Zato se nam zdi pač izredno pomembno tudi te plati odkrivati.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je pred leti z izvajalci zdravstvenih storitev v Murski Soboti omogočil farmakoterapijske preglede za varno rabo zdravil pri bolnikih, ki jemljajo več kot 10 zdravilnih učinkovin hkrati. Odslej je tak pregled mogoče opraviti tudi v zdravstvenem domu Ljubljana. OFF sta pripravila Počivalšek in vajenec Jošt.